Rūjienas puses saimniecībā cēriņi ir ap 200 laucamo govju. Saimnieks Aldis Kļaviņš stāsta, ka sankciju dēļ jau nāks strādāt zem pašizmaksas. Pirms Krievijas embargo svaigpiena cena bijusi 30 eiro centi kilogramā, tagad septembrī tā nokritusi pat līdz 17 eiro centiem. Par peļņu šajos apstākļos saimnieks nemaz nerunā, taču atzīst, ka sāpīgs jautājums ir norēķinu kavēšana. Turklāt šajā nozarē īsti nav uz kā taupīt un arī pēdējais kvotu gads situāciju sarežģīja.
Lai es varētu ražot lētāku pienu, man viņš jāražo ir vairāk. Vairāk es nedrīkst ražot, tāpēc, ka es pārsniegšu kvotu. Tik, cik govi jāpēd, tik viņa ir jāpēd. Ja kāds saka, kad mēs tagad sāksim taupīt uz govi ēdināšanu, mēs viņus drusiņu sliktāk sāksim barot, ja kaut ko viņām nedosim, ja uz to īsti ietaupīt nevar. Taupīt var vēl uzlabojot menedžmentu, vēl sīkāk sēžot rēķinot kaut kādas izmaksas, kas varbūt tādos labākos laikos ir, pie kā mēs nepiedomājām, ja tagad pie tā būs jādomā vēl vairāk. Ja, nu un tad nākošais ir, nu taupīt īsti nevar, mēs sākam, varam sākt ēst sevi no otra gala nost.
Pagaidām piena lopkopis nolikvidējas ap 10% lopu, kuri nav bijuši perspektīvi. Kļaviņš atzīst, ka Eiropas atbalstu piena zemniekiem vajag pēc iespējas ātrāk ar solīto piemaksu no valsts būšot par maz.
Līdz pašizmaksai mēs varam pievilkt, tad, ja mums kaut ko nedaudz piemaksā. Piena lopkopi bija viena no, ja ne pat inertākā un smagnējākā nozare, kas vispār ir lauksaimniecībā. Un, protams, viņu var kādu brītiņu dzīvot arī zem pašizmaksas, lēnām sev apēdot, ja? Bet nu cik ilgi.
Saimnieks pienu pārstrādē nodod Valmieras piena kombinātam. Viņš secina, ka pagaidām jaudas pārstrādātājiem pietiek un pienu grāvī nevajagot liet. Tiesa, gan pirms Krievijas embargo vietējie ražotāji aptuveni 30% piena pārstrādē nodeva Lietuvas kombinātos. Taču piena ražotāja asociācijas vadītāja Ieva Alpa Eizenberga stāsta, ka arī šajos apstākļos vietējiem pārstrādātājiem jaudas pietiekot. Turklāt zemnieki meklē arī citus ceļus.
Tie, kuri vairs nevarēja nodot Lietuvā, īslaicīgi tas tika darīts Latvijas piena kombinātos par ļoti zemām cenām. Un šobrīd ir informācija, ka ir atsevišķi kooperatīvi piena pārstrādātāji, ne, bet loģistikas uzņēmumi, ko nevar saukt par kooperatīviem, kuri ved pienu uz Baltkrieviju. Tikai šeit ir piebilde, ka tur ir jābūt pasterizētam šim pienam, kas sadārdzina un līdz ar to atkal zemnieks neseņem tu pienākošos gala cenu par pienu, lai varētu norēķināties ar piegādātājiem par barību, degvielu, algām, nodokļiem un tā tālāk.
Viens no atbalsta mehānismiem sankcijās cietušajiem pienražotājiem nacionālā līmenī ir valdības piešķirties 6 miljonu eiro septembrī un oktobrī piena pašizmaksas un saņemtās piena cenas starpības sekšanai. Reāli tie būšo 23 eiro uz govi mēnesī, bet asociācija rēķina, ka minimālais nepieciešamais būtu vismaz 67 eiro. Tādēļ Eiropas atbalsts ir īpaši nepieciešams.
Zemnieki bija cerējuši uz tikpat ātro Eiropas komisijas darbību krīzes fonda atvēršanā piensaimniekiem Baltijas reģionā, kā viņi to izdarīja dārzeņu un augļaudzētājiem. Diemžēl tas netiek darīts. Šodien būs Latvijā Čološkungs ieradīsies uz īsu vizīti. Būs arī iespēja man un vēl pāris lauksaimniekiem un lauksaimnieku organizāciju pārstāvjiem tikties.
Piena nozares pārstāvja ar Eiropas komisijas lauksaimniecības komisāru Dačanu Čološu iespējamo atbalstu zemniekiem pārnās šodien pēcpusdienā Jaunpilī, kur noritēs arī zemkopības ministra tikšanās ar komisāru. Sinti Ambot, Latvijas radio.